Белорусская туремная литература. Павел Северынец. «Каменное сердце». Читая В. Шере.
Трохпавярховую казарму, што стаяла за сённяшняй камендай і на тарцы якой мясцовыя умельцы збудавалі холмскую браму брэсцкай крэпасці з вышчарбенымі ад куляў, вайскоўцы збурылі танкам Т-72, згрэблі, згрузілі ў вырыты катлаван самі, каб хоць гэтага не пакінуць тутэйшым. І засталіся толькі сутаргі вялізных земляных гарбоў, чорныя затхлыя горлы, жылы тросаў ды запеклыя пацёкі ржаўчыны. А громадная, напаўвырытая дамавіна. Наш электрык Ігар уздзіраў падлогу ў адным з бункераў. Дошка-саракоўка, не прападаць ж дабру. Знайшоў бутэльку з-пад сітро 1969 года з запіскай двух салдатаў з хатнімі адрасамі. Напісаў абодвум, ніхто не адгукнуўся. Часам у ваколіцах пружанаў пачуеш уздых пра Савецкі Саюз. «Эх, была дзяржава, усе баяліся!» И расхинаются души у пячоры, робится гулка у голове и разумеешь. Оттуль. Вось яно подземное рэха крышанага бетону и ржавага жалезя. Пустота подземного куплена насцярожвае. Гэтак жа, як и вайсковая форма старшыняў аблвыканкамаў, прызначаных генералами. Мы ответим на про. Про что гэта яны? Да ўсё про тое ж. Яны ўсё яшчэ открытые. Гэтыя ўваходы ў пекла. Яны пазяхаюць у чаканні. Яны не зачыняюць сваіх кратовых ратоў. Тое, што не пахавана, бяссіла і бяссорамна зеўрае ў неба, разлагаецца, заражае. Велізарныя куплінскія катакомбы – гатовы музей для аблупленых ленінаў, гранёных шклянак, расстрэльных загадаў, крывавых сцягоў, усіх выкапняў, помнікаў і сведчанняў той яшчэ непахаванай эпохі, калі чалавецтва вырашыла жыць без Бога. 23 снежня 2012 года.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Северынец. «Каменнае сэрца».
Глава 56. Мова любові. Калі я гавару мовамі чалавечымі і анёльскімі, а любові не маю, дык я медзь звонкая або кімвал гулкі. Першае пасланне да карфіянаў 13.1. Размаўляеш па-беларуску, быццам цалуеш. Павольна, меладычна, з ціхай пяшчотай, з ненатольнай мяккасцю, у плыні цеплыні, калі зацінае дыханне. Вусны наліваюцца роднасцю, пякуча спалучаюцца і балюча расстаюцца, насычаюцца смакам блізкасці і растуляюцца, каб прыняць ласкавыя штуршкі языка, і час ад часу нецярплівае прыцмокванне, дзеканне і цеканне кроплямі падтаквае ў тахт. Так, так, так кранічаць толькі сэрцы, якія б'юцца любоўю і каханнем. Чаму ж сёння беларусы сплёўваюць сваю родную мову з рота як лішнюю сліну? Не любяць. А можа, пытанне ў іншым? Навошта Господ даў краіне на скрываўленым скрыжаванні мову настолькі празрыстую, пяшчотную, мілагучную? Навошта не рэзкую, гартанную, цвёрдую, каб з металам у канчатках або з прысмакам жоўці, а вось такую, да звання сціплую? Поўную ласкі, мяккую настолькі, што мяккі знак робіцца знакам яе якасці. Беларуская – мова сэрца Еўропы. Скрышталізаваная хрысціянскім сярэднявеччам, яна загучала, калі мы яшчэ былі вольныя ў эпоху вялікага еўрапейскага абуджэння. Мова першадрукароў Біблії ва ўсходній Європі, мова евангельських місіонерів у Росії, Прибалтиці, Україні, Польщі, офіційна мова цивілізації ВКЛ, сродак паразумення і дыпламатычных дачыненняў ад Кракава да Масквы, ад Валахіі да інфлянтаў. Толькі мове любові, найчысцейшай са славянскіх, было пад сілу сплавіць праваслаўе, каталіцтва, пратэстанцтва ў адным народзе, дасягнуць адной паспяховай уніі за ўсю гісторыю чалавецтва, перажыць знішчальныя войны і нянавісць імперыяў, каб следам за Христом раздаваць сябе, адрываючы па кавалках суседзям. І гэта яна мігціць, пульсуе, пераліваецца і нават не патрабуе перакладу ў любові Міцкевіча, Сянкевіча, Манюшкі да Польшчы, Мсціслаўца ды Сматрыцкага да Украіны, Дастаеўскага, Буніна, Глінкі да Расіі. Далікатная, трапяткая, самаадданая да самазабыцця, яна спалучае шчымлівую яснасць і ласкавую сціпласць, пакутлівасць і ахвярнасць, еўрапейскую вызначанасць і славянскую сілу. У якой яшчэ мове так празрыста іграюць памяншальна-ласкальныя формы імёнаў? Кастусі, Міхасі, Андрусі, Марусі ды Алесі. У якой яшчэ мове так бруіць раскоша міленькіх да апошняй літаркі улюбёных суфіксаў, ад якіх уся гаворка прыпадабняецца да птушынага шчабятання? Унікальна паўнагалосая. Другая ў Еўропе пасля італійскай паводле спеўнасці. Мігціць, прасвечвае далёкая лёгкасць і амаль неземная святліня. Ці то казачнай эльфійскай, ці то нябёснай анёльскай. Беларуская мова спалучае ў сябе ўсё багацце пачуццяў, але любоў з іх найбольшая. Мова наша святая, бо яна нам ад Бога дадзеная. Патрыярх беларускага адраджэння пацаліў у самую сутнасць. Сувязь паміж асабістай святасцю, нацыянальнай свядомасцю і роднай мовай у Беларусі наўпроставая. Сённяшнія беларусы, перасавецкія, бледнарускія, недапалякі з падазрэннем на лёгкую габрэйскасць, напаўразвараванымі вываленыя з плавільнага катла імперыі ў калгасную дыктатуру, аглушаныя глабалізацыяй, абязбожаныя. Ды куды там, пакуль проста не ў стане адчуць сябе носьбітамі найчысцейшага цуду слова. Як у роце, запоўненым бырлам, матамі, ванітамі, сярод адрыжак спажывецтва і вострай злосці, дзе варочаецца барвовы, разбухлы ад сварак і пустаслоўя язык, выжыве пяшчотная, сатканая з дыханняў, адценняў і гармоніяў, натхнённая евангельскім зместам мова любові. Беларускасць і ўвогуле сэнс існавання 10-мільённага народу ў глыбіні Еўропы можа ўратаваць толькі усенароднае пакаянне, скразная евангелізацыя, нацыянальнае абуджэнне перад Богам і вырашальны пераломны момант беларусізацыі – усведамленне каштоўнасці мовы царквою. Касцёл, дальнабачны касцёл гэтае пытанне ўжо вырашыў. Калі заўважная доля праваслаўных і пратэстанцкіх супольнасцяў прыме беларускую як код хрысціянскай ментальнасці, як уласную спадчыну, як мову веры і мову любові, адраджэнне ўспыхне з небывалай сілай. Бог ёсць любоў, і хто жыве ў любові, той жыве ў Богу і Бог у ім. Першае пасланне Яна 4:16. Беларусь, пакліканая быць сэрцам Еўропы, не можа размаўляць інакш, чым па-беларуску. У адваротным выпадку сэрце сцінаецца, захлынаецца і выклікае інфаркты на Захадзе ды ў Расіі. Беларуская непазбежна будзе моваю нашага вяртання прытомнасці, моваю пераменаў, бо толькі найвышэйшай любові пад сілу адолець паміранне грамадства, гвалт тыраніі і зло імперыі. Беларускай наканавана крышталізаваць нацыянальную ідэю сучасна-хрысціянскай. Толькі тады мы адкрыем гэтую карціну таму, хто любіць нас мацней за нас саміх. Бо што значыць быць беларусам? Гэта значыць аднойчы паверыць, што за кожнага з нас і за ўвесь народ аддала сябе на пакуты і смерць дасканалая, найчысцейшая, святая любоў, якая уцелавілася ў слове. 26 студзеня 2013 года.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца. Чытаў Вэшэры. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.